Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Добре дојдовте во оваа епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на Радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. А во оваа епизода ви ја представувам Тамара Јованова Пасиева, професор по маркетинг на катедрата за менеджмент на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Добре ми дојдовте, Тамара, во радио подкастот за женско предприемништво.
Благодарам на поканата. Чест е да се биде овде. Ви благодарам вам на трудот кој што го вложувате за оваа идеја да може да заживее кај нас.
Професор Јованова Пасиева, вие сте член на Советодавниот одбор на Националната платформа за женско предприемништво. Која е вашата функција во ова тело?
Улогата на сите членови на Советодавниот одбор, всушност, самиот опис го кажува нашето учество и што е оно што ние ќе го работиме. Како луѓе кои што имаат искуство и знаење од областа на женското предприемништво, сме вклучени со единствена цел да даваме предлог решенија, да даваме идеи кои што може да бидат имплементирани кај нас за да се подобри состојбата со женското предприемништво, а исто така и да даваме критика на она што моментално се случува, каква е тековната состојба и да ги таргетираме клучните проблеми кои што ги спречуваат жените можеби повеќе да се вклучат во рамки на себе остварување и себе реализација преку собствен бизнес како жени предприемачи.
Така, дали сте работеле на други вакви проекти кои се потик за женското предприемништво, ако да, на кој и во која функција, ако не, кој е вашиот став за сегашната положба на жените во бизнес секторот?
Многу често работам на проекти кои што се однесуваат на предприемништвото генерално, а исто така имам работено и на проекти кои што се однесуваат конкретно на женското предприемништво. Јас сум соработник на нашата асоциација на жени предприемачи кои што функционира долги години во нашата република. И како дел од екипата таму, работиме многу често на усовршување на вештините и знаењата на жените предприемачи преку обуки, преку менторства, преку консултација на жените кои што веќе имаат одреден бизнес или жените кои што имаат желба да го почнат истиот. Но исто така сум дел од истражувачи на меѓународни проекти кои што се научни проекти, кои што во детали ги испитуваат факторите на влијание кои што им пречат на предприемачите и на жените предприемачи во конкретниот случај да почнат собствен бизнес. Пред две години отприлика бев дел од еден меѓународен проект кој што ги истражуваше и предприемачките намери на младите луѓе кај нас и проектот истражуваше тековната состојба кај нас во Македонија, во Босна, во Србија и во Република Хрватска. И дојдовме до податоци и заклучоци дека всушност сплет од фактори на влијание ги попречуваат и младите луѓе кај нас, не само жените предприемачи, да имаат повисоки предприемачки намери. Предприемачка намера наедноставно дефинираме како желбата или идејата во некоја иднина тој млад човек да почне да работи како предприемач и да развива собствен бизнис. Оттаму всушност дојдовме и до податоци кои што се поразителни, кои што велат дека младите имаат пред се желба да се вклучат со работа во јавен сектор, во некоја државна институција и многу помалку имаат желба да основаат собствен бизнис. И ова е како резултат на влијање на бројни фактори. Дел од нив секако се внатрешни фактори кои што се однесуваат на личноста, собствените перцепции, но значителен дел се и надворешни фактори кои што нашето обкружување и нашата национална економија преку, за жал, погрешно управување долги години наназад ги има создадено и ги има направено до толку влијателни да ги одвраќаат луѓето од желбата и идејата за отварање на собствен бизнис.
Така. Вие сте дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво. Како го оценувате како проект и што може вака поставен да донесе како бенефит на жените предприемачи во иднина? Значи, сега се поставуваат некои нови параметри, се прави некои вмрежувања, се прави некоја основа која што е потребна. Како понатаму може да биде бенефит од жените предприемачи од оваа платформа да ја чувствуваат и да ја користат?
Во рамки на Националната платформа за женско предприемништво се вклучив на моје лично задоволство, затоа што верувам во незиниот потенцијал, навистина да ги размрда работите од статус квото во кое што се наоѓаат, ако што е далеку од поволно. И исто така сметам дека од Националната платформа можеме да очекуваме и конкретни мерливи резултати. Значи, не само квалитативни, туку и квантитативни резултати и промени кај нас. Јас милувам да ја наречам едно шалтерски систем за жени предприемачи, место каде што жените ќе можат да надминат голем дел од проблемите со кои што се соочуваат, и им е лесно достапна, бидејќи ќе функционира во целост и во електронска форма, но и на терен, преку сите луѓе кои што се вклучени во работа на овој проект. Што значи ова? Ова значи дека жените од теренски истражувања воочиле неколку проблеми кои што ги спречуваат да развијат собствен бизнис. Еден од нив е недостатокот пристап до информации, понатаму недостатокот пристап до финансии за почнување на собствен бизнис, недостаток од вклучување во бизнис мрежи, асоциации, издруженија и слично. Понатаму недостаток од менторирање, од консултанти, недостаток од обуки. Ова всушност значи дека кога ќе ги воочиме проблемите, кога разговараме со жените предприемачи, потенцијалните жени предприемачи, тие самите ни кажуваат што е она што им е потребно за да ги натера да го превзема тој прв чекор кон отварање на собствен бизнис. И проблемот во суштина се решава прво откако ќе го препознаеш дека постои, а потоа со соодветното негово решение, за кое што ние апсолутно не треба да измислуваме топла вода, ако сакаме наједноставно да ги кажеме работиме, туку можеме многу да учиме од добри практики кои што постојат во многу национални економии во светот. Националната платформа за женско предприемништво постои веќе во многу развиени економии како една форма на поддршка на жените предприемачи и ми е многу драго што еве почнуваме таквите добри практики да ги имплементираме кај нас. Преку Националната платформа жените можат да ги допрат и да ги решат буквално скоро сите проблеми кои што се однесуваат на поврзаност, на вмрежување, на информации, на менторирање, на обуки и слично, затоа што Националната платформа не е предвидена да функционира неколку месеци и потоа да престане со својата дејност, туку е предвидена да постои како еден континуиран процес од активности кои што ќе ги менуваат работите на долг рок, почнувајќи од поедноставните кои што директно можеме да ги дадеме како услуга на жените предприемачи, па се до покомплексните кои што задираат во некои надворешни фактори на влијание, како некои јавни политики во насока на развој на женското предприемништво, што исто така е дел од работата на Националната платформа, да предлага нови и подобрени форми на јавни политики кои што системски ќе го тангираат ова прашање.
Така, убаво ни објаснивте, мислам дека и слушателките, поготово оние што се директно вклучени во женското предприемништво, ќе имаат корист од сето ова ваше објаснување. Сега би ве прашала, што мислите дека треба на пошироко општествено ниво да се преземе како конкретен чекор за етаблирање на жените во бизнис секторот? Затоа што колку и ние да велиме дека ги има жените во бизнис секторот, сепак и бизнисот покрај другите работи е машки свет. Da li zakonski regulativi, da li, kako što spomnate, neke mrežovanja, da li neka strategija i već nacionalna ta platforma će potigne nosenje ta takva strategija?
Може да се работи паралелно во повеќе различни области. Како дел од научната фела, морам да кажам дека сметам дека е клучно да се почне од образованието од најрана возраст, значи уште од предшколска возраст, ние кај нас не градиме предприемачка култура и дух кај нашите млади, а понатаму и кај возрастните личности. Ова буквално се гледа и од типот на игралишта кои што ги имаме на располагање за децата, во кои што буквално детето не треба да се снајде за ништо за да може да ја заврши активноста на одредено место каде што се наоѓа. Или на детето уште од дома се обидуваме да му ги решаваме ние самите сите проблеми, наместо да ги оставиме самите да наоѓаат решенија, па и да сгрешат, па да ги учиме како да научат од направената грешка за да растат како личности. Значи, тука имаме еден склоп на недостаток од градење на тој, би рекла слободно, и авантуристички дух, и дух на преземање на ризик, и дух на решавање на проблеми со кои што се соочуваме и во образованието, но и во домот, начинот на кој што ги воспитуваме младите генерации. Но доколку сакаме прашањето да го тангираме низ призма на возрастните, тогаш морам да посочам дека е необходно кај нас да се пристапи со холистички пристап во решавањето на тој проблем. Што значи холистички пристап? Тоа значи дека сите посочени проблеми со кои што се соочуваме да почнеме едновремено и здружено да ги решаваме. Таквите проблеми здружено се решаваат преку една форма на соработка помеѓу различните стейкхолдери или учесници во оваа област. И ние го нарекуваме во научната фела, порано беше трипл хеликс, сега веќе е дојденото квадрипл хеликс. Тоа значи дека четирите страни, образованието или академската фела, јавните институции или државата од една страна, приватниот сектор како некој кој што има директно искуство на терен и граѓанските здруженија, мора да се поврзат, да соработуваат за да ги решаваат овие проблеми во рамки на општеството. Само со еден таков сеопфатен пристап, кога едновремено ќе таргетираме и ќе решаваме повеќе постојни проблеми, можеме да очекуваме во догледен извесен период да има некаков видлив, опиплив резултат кој што ќе можеме да го измериме. Доколку постои недостаток од обуки и од менторства, државата исто може да се вклучи во нудење на истите, каде што може би доколку има трошоци во таа работа, таа ќе ги покрива и ќе им ги стави на располагање знаењето на тие луѓе до потенцијалните предприемачи. Од друга страна, образовниот сектор треба и може многу поактивно да се вклучи во соработка со потенцијални и постојни предприемачи. Многу често на обуките велам, не секогаш мора знаењето да биде платено. Поврзете се со образовниот сектор, со високообразовните институции, барете соработка со факултетите на кои што постои знаење за водење и управување на бизнис, на кои што постои знаење можеби за нови технологии, знаење за генерирање на нови идеи за пазарот, знаење за истражување на пазар, за да може или со помалку трошоци или можеби едноставно со win-win ситуација од која што и студентите ќе можат да учат. Професорите ќе можат да бидат како ментори во процесот, а бизнисите ќе може да добијат некој нов импут во својата работа, може да се добие синергетски ефект од кој што сите ќе имаме некаква корисност и некаков напредок. Значи, поентата е дека секогаш кога ги решаваме или кога ги наблюдуваме проблемите и ги бараме решенијата, мора да размислуваме на сеопфатен пристап. Бидејќи доколку решиме само еден проблем, а останат да постојат останатите проблеми кои што ги тиштат потенцијалните предприемачи и постојните предприемачи, тогаш всушност не сме решиле ништо, поради тоа што кога има 10 фактори на влијање, ве решавате еден, останатите 9 ќе продолжат да го прават притисок. Така? Низ призма на едноставна бројка. Тоа е оно на кое што треба примарно да се фокусираме, поврзување помеѓу различните учесници во процесот и дисеминација на нашето знаење. Во едно општество, знаењето се множи преку делење. И тоа значи дека сите луѓе кои што имаат одредено познавање на состојбите, без оглед дали станува збор за развој и соработка со инвестицијски фондови, за градење на бренд, за развој и истражување на пазари, за решавање, креативно решавање на проблеми, за дифузија на иновации на одреден пазар, односно како една нова идеја, една нова услуга, еден нов производ да се прошири на пазарот, чии што проблеми има за цел да ги решава, мора тоа да го споделуваме. И токму тука може многу добро да послужи да се најде националната платформа, која што тие луѓе ќе ги обедини и ќе ги стави на услуга на потенцијалните и постојните жени предприемачи.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.